Yangi hukumat tiklanishi bilan Afg'onistonda o'zbek tili 3-chi rasmiy til deya qabul qilindi. 10 yildan beri jurnalist bo'lib ishlab kelayotgan Habibur Rahmon Quyosh, o'zbek va turkman tillarida efirga chiqayotgan Botur TV boshqaruvchisi. Bu kanal Shibirg'on shahrida asoslangan.
O'zbek matbuoti uchun muammolar ham ko'p. Masalan, jumladan ayta olamizki, televizorlar va bir qancha radiolarga o'zbek tilida nashrot beriladi, kadr yo'qligi. Masalan, jurnalizm sohasida ishlagan odamlar soni ko'p oz, ya'ni barmoq bilan sanalsa ham bo'ladi. Chunki jurnalizm fakultetasini o'qigan yoshlarimiz aksariyati o'zbek bo'lmagan. Endi oysa-sekin bir qancha yoshlarimizga o'zbek tili va adabiyotini o'qibdilar, biroz qiziqishlari ko'paygan, qiziqadilar jurnalizm sohasida ishlashni, yo mujallalarga ishlaydilar, yo ro'znomalarga, yo radiolarga, yo televizorlarga ishlaydilar.
Habibur Rahmon Quyosh kelajakdan umidvor. Astalik bilan olg'a qadamlar tashlanmoqda, deydi u.
Ahal yo'llaridan jumladan birtasi shuki, Afg'oniston o'zbek jurnalistlari yo o'zbek turkman jurnalistlari bir uyushma tuzatsinlar va bu uyushmada bir qancha ustozlarimiz borki, matbuot sohasida ancha tajribaga ega yoshlarimiz ham hozir nomxudo tadodlari ko'paygan, milliy va baynulmilliy rasonalarga ishlayotgan yoshlarimiz bor o'zbek turkmanlardan. Ular ham hissa qo'shishlar ko'p yaxshi bo'ladi. Mutaxassis tarbiya qilish uchun bu ham bir zamina yaratadi. Undan tashqari o'zbek va turkman tillariga, ya'ni xabarnigorlarni aksariyatini qiyinchiligi shu tilni yaxshi bilmasliklari. Til ustozlarimiz bor, ular tomonidan agar biron seminar yo'lga qo'yilsa ko'p yaxshi bo'ladi. Undan tashqari O'zbekiston davlati ham qila oladiki, Afg'oniston o'zbeklari uchun katta bir manba bo'lsa, ya'ni katta bir yordam beruvchi bir manba bo'lsa. Afg'oniston davlati o'tgan 12 yil ichida hozirgacha ham farhangi bir aloqa qurgani yo'q O'zbekiston davlati bilan. Agar shunday bir aloqa qurilsa va Afg'onistonda bo'lgan o'zbeklar, ya'ni jurnalist o'zbeklarni u yerga eltib, bir jurnalizm sohasida ta'lim berish yo malakalarini oshirish uchun biron seminar yo'lga qo'yilsa, menimcha bu qiyinchilik zamon o'tishi bilan hal bo'ladi.
Botur TV boshqaruvchisi dediki, moliya dolzarb masala, rivojlanish uchun mablag' zarur. Afg'onistondagi hozirgi vaziyat ham jurnalistlar uchun juda qaltis.
Masalan, bir xabarnigor agar bir hodisa bo'ladi, ketadi yaqindan, uni qo'ymaydilar, ki tasvir olsa. Amniyat kuchlari tomonidan ham qo'yilmaydi, o'sha haqiqatlarni olib mardumga ko'rsatsa. Va yo'buki mavod muxaddir qochoqga qo'li bo'lgan insonlar hozirgacha ham fosh etilmagan va bir kishi ham hanuzgacha mahkamaga tortilmagan. Agar har gap ham kubuladi, pardani orqasida to'rtta siyosatmadoru zo'rdorni oldida har gap kubuladi, ularni ham xabarnigor xabar bo'lmaydi, balki o'sha yolg'on narsalarni o'sha mas'ul shaxslar matbuotda aytadi, xabarnigorlar uni yaxshi suratda tahqiq qilib asli gapni topolmaydilar, chunki qiyinchilik bor hanuz ham.
Jurnalist Navid Nazariy fikricha, adabiy o'zbek tilini bilmaslik ham katta muammo. Ona tilimizda gapirishga qiynalamiz, deydi u.
Mikrofonimda olib chiqqan paytimga, ya'ni bir musobaqa bo'laman deganga ko'p bir muammolarga duch kelaman. Ya'ni odamlarni to'xtatgan paytimga, keling mana bu mavzu haqida bizlar bilan suhbat qilib bering desam, keyin ya'ni o'zbekchani bilmayman, ya'ni o'zim o'zbekman, o'zbekchani yaxshilab bilmayman. Shuni forschaga suhbat qilsang qanday bo'ladi? Yo har doim bizlar shu musobaqaga chiqqan paytimizga ya'ni xavfsizlik masalasidan juda qo'rqamiz. Shahar markaziga cheklanib qolganman. Qiyinchiliklarni o'rganish uchun men tumanlarga safar qila olmayman. Faqat ya'ni har doim majburman, ya'ni shahar ichidan bir paket tayyorlasam, uni ham juda bir qiyinchilik bilan, ya'ni bir musoiba uchun, ya'ni ko'p odamlarni oldiga borishim kerak. Hatto yaxshi bilimdorlarimiz hozir bo'lmaydi. Hozir bo'lgan paytda shu o'zbekcha gaplashsam, o'zbekchani tushunmaydilar, ya'ni ko'proq forscha lug'atlardan istifoda qilaman.
Yosh havaskor Siyomuy Ayubi bolalar uchun mo'ljallangan ko'rsatuvni olib boradi.
Xo'p, albatta o'zbekchaga juda ham albatta yaxshi til, o'z tilim, ona tilim, juda ham sevaman va fors tiliga juda ham dasturimiz osonroq bo'ladi. Lekin o'zbekchaga bu imkoniyat yaratilgan emas, bu narsani bizda xohlasak, bizlarga tahya bo'lsa va biron matlab bolalar uchun tayyor qilmoqchi bo'lsak, o'z zehnimizdan tayyor qilsak bo'ladi. Lekin agarda xohlasak adabiyroq bo'lsin deb biron kitobdan oxtarib topsak, lekin bu qiyinchilikka qolamiz.
Tubo ham yosh havaskorlardan biri.
ko'pincha o'zbek tiliga har zot bo, masalan she'r bo, matlab bo va otalar so'zi bo, shulardan olamiz, o'qibiz va agar bir vaqtki bo'lmasa fors tilidan olib o'zbekka tarjima qilamiz. O'shandayki hamma biladi o'z ona tilini, har kim ko'proq biladi va o'shanga tushunadi va dark ham qiladi. O'shandayki meni o'zbek tiliga ko'p aloqam bo, hamda o'zim ham o'zbekman va mesha xohlaymanki o'zbek tilini tili saqlasam va otini bilan qilsam, o'shandek o'zbek tiliga uncha qiynalmayman.
Afg'onistonda o'zbek TV va radiolarning muxlislari gazetalardan ancha ko'pligi kuzatiladi. Abdulbasir Ilg'or, Shibirg'ondan Amerika ovozi radiosi uchun.